Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v soboto zgodaj popodne molil pred ikono Marije v Baziliki Marije Velike. Nizozemska ima novega nuncija. Papež študentom Univerze Opus Dei. Hodite z navdušenjem v veri. Vatikan cvetje v velikem tednu iz Italije in Nizozemske. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za cvetno nedeljo. Tiskovni urad svetega sedeža je sporočil, da je papež Frančišek danes v soboto 12. aprila zgodaj popovdne prišel v Baziliko svete Marije Velike in se na predvečer cvetne nedelje ter velikega tedna zaustavil v molitvi pred ikono Device Marije Salus Populi Romani. Device Marije, rešiteljice rimskega ljudstva. Sveti oče za apostolskega nuncija na Nizozemskem imenoval njegovo ekscelenco prečastitega monsignorja Jean-Maria Spajha, naslovnega škofa Sulcija, dosedanjega apostolskega nuncija v Sloveniji in apostolskega delegata za Kosovo. Papež Frančišek je poslal sporočilo mladim udeležencem mednarodnega kongresa UNIF 2025, ki ga organizira Univerza Svetega križa prelature Opus Dei v Rimu od 12. do 20. aprila. Dragi mladi, mednarodni kongres UNIF, ki ga imate v Rimu, vas te dni združuje v praznovanju dvojnega jubileja, svetega leta 2025 in 100. obletnice duhovniškega posvečenja, svetega Jožef Maria Escrive. Koliko razlogov, da se zahvalimo Bogu in še naprej hodimo navdušeno v veri, marljivi v ljubezni in vztrajni v upanju. Pridružujem se vašemu veselju in vas spremljam svojo molitvijo. Prosim Gospoda, naj vas ta čas romanja in bratskega srečanja spodbudi, da vsem prinašate evangelij Jezusa Kristusa, umrlega in ostalega, kot oznanilo upanja, ki izpolnjuje obljube, vodi v slavo, in ko temelji na ljubezni, ne razočara. Naj vas Jezus blagoslovi in sveta devica naj vas varuje. In prosim vas, da ne pozabite moliti zame. Bratsko Frančišek. Rim, sveti Janez Lateranski, 8. april 2025.
Governatorat države mesta Vatikan je pred začetkom velikega tedna objavil sporočilo za javnost s podrobnostmi o okrasitvi trga svetega Petra in Vatikanske bazilike v času do velike noči. Tudi letos je za to priložnost na tisoče raznobarvnih rož in rastlin prišlo iz Italije in Nizozemske. Za njihovo ureditev in umetniško postavitev bodo poskrbeli delavci Vatikanske službe za vrtove in okolje v sodelovanju s tistimi, ki so podarili rastline in cvetje. Med njimi bodo tudi tokrat Slovenci. Na cvetno nedeljo 13. aprila bodo na trgu svetega Petra razdelili 150 palm in 200 tisoč oljčnih vejec, ki jih bo zagotovilo Združenje italijanskih mest oljčnega olja Città del Olio iz dežele Laci. Za koordinacijo bo poskrbel Antonio Balenzano, nacionalni direktor omenjenega združenja. Za razdelitev tako imenovanih Feniksovih palm, ki jih podarja neokatehumenska pot, bo poskrbel gospod Marco Miglioreli z Urada za papeške bogoslužne slovesnosti. Manjkale ne bodo niti tradicionalne pletene palme, ki jih bo priskrbelo podjetje Enrico Grazia iz Sanrema. Za velika oljčna drevesa, ki so postavljena ob kipih svetih Petra in Pavla pred baziliko ter pri obelisku, je poskrbelo cvetličarsko podjetje Flora Olanda iz Rima. Svetlično dekoracijo za velikonočno vigilijo v baziliki svetega Petra bodo izdelali delavci Vatikanske službe za vrtove in okolje skupaj s floristi iz Naklega in iz Novomeškega centra biotehnike in turizma. Na velikonočno nedeljo 20. aprila bo trg svetega Petra krasilo na tisoče rož in rastlin vzgojenih na Nizozemskem. Za ureditev bodo poskrbeli nizozemski in vatikanski cvetličarji.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija. Znati se ponovno dvigniti. Veselje vstajenja. Drugo poglavje vstani. Postiti se oživiti pa ni lahko. O tem nekaj ve Tomaš, ki ga ni bilo zraven, ko se je Jezus prikazal in podaril učencem duha ter mir. Njegovo obnašanje, ki je na hitro označeno kot nevera, je v resnici nekaj neprijetnega, s čimer se treba soočiti. Če hočemo pristopiti do veselja Kristusovega vstajenja. Tomaš se ne pusti zlahka zapeljati novici o Paschi. Ne zato, ker bi to manj potreboval kot drugi učenci, ampak ker hoče, preden bo spet zadihal in se nasmehnil, biti prepričan, da se Bog ne omejuje na pozabo zla in trpljenja, ampak se jo zna spominjati na nov način. Tomažu ne zadošča trapljanje po rami ali potek z gobo. Ne verjame v stajenje, dokler van ne vtakne nosu. Saj ran ne želi samo videti, ampak se jih dotakniti. Če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim svoje roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Tomaž uteleša tisti del nas, ki se ne zadovolji z brisanjem solza in z nakazovanjem prisiljenega nasmeha, ampak hoče pristno, polno in dokončno veselje, da bi lahko zares znova zaživel. Ne išče predhodnih tolažb, ampak resničen odgovor, ki je sposoben zdržati pred pohujšanjem bolečine in izgube. Na tisto bolečo skrivnost, zaradi katere se lahko nerazložljivo končajo tudi najlepše stvari. Zaradi tega se hoče z roko dotakniti ran ljubezni, preden se pusti dotakniti v stajenju. Ne zadovolji se s pomirjajočimi besedami ali z nejasnimi upi. Zahteva konkreten dokaz, uprejemljivo znamenje, da bolečina ni bila izbrisana, ampak preživeta in preoblikovana. Le tako bo lahko verjel, da v resnici obstaja srečen konec, v katerem resnica dejstev ni zanikana, ampak odrešena. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaklenjenih vratih, vstopil sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, daj svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel, moj Gospod in moj Bog. 8 dni pozneje, ko se skupno zbere v spominu na Jezusa, se prikaže ostali in prinese dar miru. Ne da ga bi bilo treba prositi ali rotiti, se takoj obrne k Tomažu. Ne očita mu, ampak mu ponudi vse tisto, kar potrebuje. Tomaž vere ni zavrnil zaradi trdovratnosti, ampak ker je želel pristno doživeti veliko noč, ko bi jo svojimi lastnimi čuti prepoznal kot resnično. Namesto, da bi pasivno sprejel pripoved drugih, se je odločil, da si vzame čas, ki je potreben, da se pusti doseči Kristusovi ljubezni, dokler je ne bo mogel osebno in globoko doživeti. Ni rečeno, da je Tomaž v resnici stegnil roko in prst, ampak da mu je možnost, da to stori, pomagala k velikanskemu skoku v veri. S tistem drobnim svojilnim pridevnikom, ki se dvakrat ponovi, ugotovimo, da so drugi ostalega videli, Tomažu pa je uspelo, da si ga je prilastil. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ, blago tistim, ki niso videli, pa so verovali. Skok, ki ga je Tomaž naredil v veri, je veliko večji od tistega, kar mu je pokazala stvarnost. Medtem, ko ima pred seboj samo gotovost o telesu, ki mu je trpljenje zadalo hude rane, Tomaž začne verovati, da je pred svojim stvarnikom in odrešenikom. Jezusove besede odmevajo kot napoved upanja. Razodevajo, da je ta rast v veri sreča, ki je v zgodovini dosegljiva mnogim. Veselje vstajenja pripada tistemu, ki ima pogum, da se ne ustavi pri veri, sestavljeni iz sloganov in vnaprej izdelanih idej. Blaženost novega življenja za tiste, ki se odločijo, da se bodo podali na pristno potovanje, za živo in navdušeno srečanje z ostalim. Srečanje, ki se vedno dogaja v skupnosti bratov, toda v polnem spoštovanju edinstvene občutljivosti vsakega posebej. Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v petek 11. aprila daroval svetomašo o 5. obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Spoštovani sorodniki pokojnega nadškofa Alojza Urana, njegovi prijatelji, dragi vsi, ki ste se nocoj zbrali v naši stolnici za to, da bi ob obletnici njegove smrti izrekli Bogu hvala za njegovo življenje, za njegovo služenje in da bi ga, kakor imamo mi kristjani, zelo, zelo lepo navado, pripočili Bogu, njegovemu usmiljenju. 5 let mineva, odkar je dokončno zadnjič izrekel svoje škofovsko geslo, da oče, in stopil za Jezusom Kristusom da ga odvede tja, kjer je veliko bivališč, tja, kjer bo vedno z njim. Kajti to nam je obljubil Jezus ob svojem nebohodu. Če odidem in vam pripravim prostor, bom zopet prišel in vas vzel k sebi, da boste tam, kjer sem jaz. In nadškof Alojza je obiskal pred 5 leti in ga odvedel v to radost nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Takrat je bilo to zgodne jutro velike sobote. Danes je to cvetni petek. Po drugi strani je letos 80 let, odkar je bil rojen. 22. januarja leta 1945 v župniji Šmartno pod Šmarno goro. Kot najmlajši med otroki, tretje med vsemi. Samo ena zanimivost, prav na isti dan, istega leta, je bil rojen upokojeni dunajski nadškof in kardinal, ki je samega sebe večkrat imenoval, kadar smo se srečali, in rekel, jaz sem pa škof dvojček vašega nadškofa Urana, dunajski škof Schönborn.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za cvetno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 50. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Tretji spev o Gospodovem služabniku. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal trudne krepiti z besedo. Jutro za jutrom zbuja moje uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem opiral. Nisem se omaknil nazaj. Svoj hrbet sem izpostavil njim, ki so me bili, svoje lice njim, ki so mi polili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga, zato nisem bil ponižen. Zato sem naredil svoj obraz kot kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 2. poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zonanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangelijski odlomek med procesijo je iz Lukovega evangelija, 19. poglavje, od 28. do 40. vrstice. Ko je to Jezus povedal, je šel dalje in se vzpenjal proti Jeruzalemu. Ko se je približal Betfagi in Betanije pri gori, ki se imenuje Olska, je poslal 2 izmed učencev in rekel, pojdite v vas, ki je pred vama. Ko prijeta vanjo, bosta našla prevezanega oslička, na katerega še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in odpeljita. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole, Gospod ga potrebuje. Ona dva, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarje rekli, zakaj odvezujeta oslička? Rekla sta, Gospod ga potrebuje. In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na oslička svoja plašča in nanj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že bližal po bočju Olske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vse čudeže, ki so jih videli. Govorili so, blagoslovljen, ki prihaja, kralj v Gospodovem imenu, mir v nebesih in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je reklo, učitelj, posvari svoje učence. Odgovoril je in rekel, povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni upili. Razlaga cerkvenih očetov, najprej odlomka iz Izaija. Sveti Justin Močenec pravi, Kristus je vedel, kdaj govoriti in kdaj molčati, saj je beseda, ki je prinesla na svet nov nauk, to pa dodaja sveti Efrem Sirski. Sveti Ambrož pravi, da modri ve, kdaj je primerneje molčati in kdaj je treba govoriti. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, tisti, ki je poslušal besedo, je bil napolnjen z močjo in sposobnostjo pridigati in slediti Kristusu z ušesi, ki neprestano poslušajo, kaj pravi. To pa dodaja sveti Teodoret iz Kira. Sveti Atanazij pravi, netrpeča beseda je trpela v telesu podvrženem trpljenju, ko je nastavil hrbet tistim, ki so ga bičali. Sveti Bazilij iz Cezareja dodaja, kakšen je bil učitelj, takšen naj bo tudi služabnik, dostojanstven in miren med ponižanjem in žalitvami. Sveti Ciril Jeruzalemski pa pravi, da je Kristus pripravil pogumen zgled za svoje učence. Sveti Atanazij dodaja, svoje učence poučuje, na kakšen način prenašati trpljenje. Razlaga Lukovega evangelija. Origen pravi, Jezus se je približal Betfagi in Betaniji, ki sta zunaj mesta. Betanija pomeni poslušnost in Betfaga hiša klešč, kar pomeni, da je bil to kraj duhovnikov. Sveti Ambrož nadaljuje, torej se je spustil po pobočju Oljske gore, kjer se vidi mesto Jeruzalem, da bi posadil nova oljčna drevesa, torej pogane, ki ga bodo častili. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga, vsa ta tri leta javnega delovanja v Galileji in tudi med potjo proti Jeruzalemu, Jezus ni nikoli jezdil žrebca. Za to kratko razdaljo med Oljsko goro in Jeruzalemom pa je vse zelo skrbno pripravil, da bi jezdil na usličku. Sveti Efrem Sirski pravi, Jezus je kralj, toda svoje življenje je ponižno začel v betlehemskih jaslicah in sedaj zaključuje svojo nalogo tako, da ponižno jezdi na usličko proti Jeruzalemu. Sveti Ambrož še razlaga, plašči, ki so jih učenci položili na uslička in ga tako pripravili za Jezusa, predstavljajo njihove kreposti, da bo skrivnostni jezdec vstopil sedaj v Jeruzalem, ter zatem v srca poganov, ki bodo verovali. Misli Benedikta 16. Leto za letom evangeljski odlomek cvetne nedelje pripoveduje o Jezusovem vhodu v Jeruzalem. Jezusova pot se pri evangelistu Luku kaže kot eno samo romarsko vzpenjanje iz Galileje v Jeruzalem. To je vzpenjanje najprej v zemljepisnem pomenu. Genezareško jezero leži okoli 200 metrov pod morsko gladino, Jeruzalem pa v povprečju 760 metrov nad njo. Kakor stopnice pri tem vzponu so nam evangelisti posredovali tri Jezusova naznanila trpljenja, ter s tem istočasno pokazali, kako se med tem romanjem dogaja tudi notranje vzpenjanje. Jezus je na poti k templju, k kraju, kjer je Bog, kakor pravi peta Mojzesova knjiga. Želel, da bo tam prebivalo njegovo ime, sedaj je prišel v ta tempelj. Toda njegova pot gre naprej, saj je zadnji cilj njegovega vzpona križ. To je vzpon, ki ga pisma Hebrejcem opisuje kot vzpon do šotora, ki ni narejen s človeškimi rokami, vse do Božjega obličja. Vzpon do Božjega obličja gre preko križa. To je vzpon do ljubezni do konca, ki je resnična gora Boga, dokončen kraj stika med Bogom in človekom. Misli papeža Frančiška. Vzklikanje ob vhodu v Jeruzalem in Jezusovo ponižanje. Radostni vzkliki in kruta trdovratna zakrtnjenost. Ta dvojna skrivnost vsako leto spremlja vstop v veliki teden, v dveh trenutkih, ki sta značilna za to obhajanje. Procesija z vejami palm in oljk na začetku in na to slovesno branje pripovedi pasiona. Pustimo se vključiti v to delovanje, ki ga spodbuja Sveti Duh, da bi prijeli to, kar smo prosili v molitvi, da bi z vero spremljali našega zveličarja na njegovi poti, ter bi se vedno spominjali pomembnega nauka njegovega trpljenja, kot zgleda življenja in zmage nad duhom zla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.